Blocați în trecut, fugari în prezent, absenți în viitor. Alegem de cele mai multe ori fără să ne gândim la consecințe. Călător prin viață. O emisiune realizată de Mariana Olariu.
Legați permanent de cerere și ofertă, cântărim, comparând câștigul și pierderea. Privim totdeauna peste gard sau prin gaura cheii la vecinul, la colegul. Parcă o duce mai bine, parcă a reușit mai mult. Dacă aș avea... și visăm. Dacă aș acumula... și frustrările cresc. Ne închipuim că bogații sunt fericiți. Ne închipuim că dacă am fi bogați, am avea mai mult timp pentru lucrurile pe care ne place cu adevărat să le facem. Dacă am putea câștiga o anumită sumă, ne convingem singuri, am încetat să mai muncim atât de mult și ne-am petrece tot restul vieții în preocuparea pentru valorile vieții. Ne argumentăm, ne scuzăm, ne blocăm și, în speranța realizărilor financiare și sociale, ne promitem că ne vom face timp pentru valori. Când ajung la stadiul de bunăstare pe care și l-au dorit, responsabilitățile le creează mai multe probleme și griji, mai mult stres decât ușurare și relaxare. Sau, foarte des, întâlnim oameni concentrați pe carieră și statut social, încât neglijează să se definească pe ei înșiși. Ajung la o culme a cunoștințelor profesionale, se bucură de imaginea dorită, dar neglijând construcția propriei persoane, în multe privințe rămân în urmă. Munca devine o rutină sau o corvoadă și totuși nu ies din acest cerc vicios pentru că motivează ei, nu știu să facă altceva. Nu s-au preocupat de viața lor, de sistemul de priorități și valori. Se mai repetă o situație. Mulți ajung să realizeze o afacere de familie, își iubesc activitatea, se dezvoltă, dar încep să deteste ceea ce altădată iubeau. Au devenit sclavii muncii lor. Se simt pustiiți pe dinăuntru și nefericiți cu viața pe care o duc, în ciuda bogăției acumulate. Și cu toate acestea, nu vor să schimbe ceva. Când cineva câștigă mulți bani, intervin factori complexi. În loc să aibă mai mult timp, au dimpotrivă mai puțin. Se identifică cu bogăția lor și vacanța este o amenințătoare pierdere de timp. Banii cer timp și în loc să ne elibereze de griji, ni le accentuează. Lucrurile materiale primesc importanța supremă, pentru că prin ele arată lumii cât succes avem. Familia și mai ales copiii sunt neglijați, chiar și implicați în activități valoroase, salvând viețile altora, suntem în pericolul de a ne pierde propriile vieți. Pentru cei mai mulți, succesul se măsoară în bani și imagine. Succesul, în realitate, înseamnă să creezi în tine însuți și să ai încredere că nu-ți trădezi vocea interioară, că-ți asculți și mintea și faci cele mai înțelepte alegeri pentru tine însuți. Acești oameni se opresc să se asculte și pentru ei este foarte important să asculte glasul cerului. Poate cei ce ați călătorit mai mult veți putea face diferența dintre bogați și săraci, dintre realitate și ceea ce oferim sau ne place să credem. Cine este bogat? Cine este sărac? În zonele sărace se spune că oamenii se opresc să admire natura în loc să facă în grabă o fotografie. Viața de zi cu zi pare mai bogată și mai plină acolo. Se pare că ar trebui să folosim un strigăt de ajutor, să ne trezim și să o luăm mai încet. Ne închipuim că numai cu bani putem cumpăra o viață mai bună. Cu toți banii din lume, dacă vom gândi așa, vom rămâne antrenați în ritmul rapid, fără să avem vreo șansă la o viață sufletească mai bună. Am cunoscut mulți oameni care toată viața s-au concentrat pe bani. Totul l-au măsurat în bani. Nici bucuriile și nici necazurile, nici loviturile și tragediile vieții nu i-au putut schimba. Thank you. trebui să acceptăm și relaxarea și munca, să ne îngrijim și de ființa exterioară și de ființa interioară. Dacă nu încetinim, dacă nu ne luăm pauze, vom deveni roboți. Banii vor fi singurul nostru scop și posesiunile materiale singurul semn de realizare. Poate ați observat în realitatea vieții, angajații sunt promovați atâta timp cât își îndeplinesc bine sarcinile. Până când se ajunge la nivelul la care nu se mai poate ține pasul și ne blocăm. Ajungem la un nivel de epuizare la care munca ne stresează prea tare și ne oferă prea puține satisfacții pentru a mai putea funcționa la toată capacitatea noastră. A schimba ritmul este esențial pentru sănătatea minții și sănătatea fizică, cât și pentru o productivitate îmbunătățită. Atunci când schimbăm ritmul, trebuie să fim conștienți de importanța schimbării. Să delimităm clar timpul dedicat nouă. Aceasta înseamnă să nu învățăm să spunem nu. Minutele ce le rezervăm pentru noi, chiar dacă sunt scurte, trebuie respectate. Și mai trebuie să învățăm să spunem nu la sarcinile simultane. Mult prea multe, repartizate de șefi sau alese de noi. Mai multe deodată înseamnă de obicei mai multe greșeli. Și să nu uităm, se găsesc întotdeauna atât de multe de făcut, încât dacă ții să le faci pe toate, ți se vor încredința fără șovăire. Dacă îți respecti propriile limite și îți faci bine treaba și alții îți vor respecta timpul pe care ți-l rezervi. Și mai este un punct vulnerabil. Nu trebuie să trăiești sub imperiul fricii. Un angajat poate sta sub imperiul temerii că nu este pe placul șefului. Ar trebui să-și analizeze sentimentele. Să încerce să înțeleagă dacă sunt reale sau dacă își extinde propriile îndoieli lăuntrice. Dacă va putea înțelege la ce presiuni este supus șeful, se va putea sincroniza mai bine cu el. Un manager care înțelege presiunile la care sunt supuși angajații este capabil să creeze armonie la locul de muncă. În comparație cu un manager care își impune propriile presiuni și temeri asupra personalului. În ambele cazuri este esențial să-ți analizezi în liniște propriile sentimente și cauzele conflictului. Soluția stă în schimbarea ritmului. Cred că antidotul ritmului infernal în care muncim astăzi este sincronizarea în echipă. De mult timp, instituțiile recunosc tacit nevoia de relații umane între angajați. De aici, picnicul organizat de firmă și întâlnirile de sfârșit de an. Dar acestea sunt de multe ori ocazii sterile, pline de o camaraderie artificială care încearcă să ignore structura ierarhică a realității de zi cu zi. Ar trebui răspândită abordarea deja aplicată de companiile de succes, în care schimbul de idei prin discuții și respect reciproc creează adevărata sincronizare. Ideile necesită o gândire creatoare, iar gândirea creatoare este imposibilă într-un tempo zorit. Schimbul de idei între toate nivelurile unei organizații și încurajarea tuturor să vină cu idei va duce la cea mai mare eficiență și la cele mai bune rezultate. Chiar și comunicarea în interiorul firmei devine mai simplă. Consultații de specialitate vorbesc despre alinierea de viziune între angajați și conducere. Dacă angajații vor putea afla ceea ce știe șeful, dacă li se va permite să înțeleagă obiectivele pe termen lung ale firmei, dacă vor fi încurajați să stabilească relații între ei, atunci rezultatul va fi o creștere a calității. Nu este ușor. S-a observat că în momentele de criză, marile companii pun în practică aceasta. Firmele japoneze se descriu ca fiind holocentrice, o trăsătură care contribuie decisiv la succesul lor uriaș pe plan internațional. Spre deosebire de sistemele mai strict ierarhice sau piramidale, un proces holocentric încurajează tot grupul de lucru să cadă de acord la un nivel pe care l-am putea numi instinct intestinal. Grupul intră în rezonanță și odată ce toată lumea a căzut de acord, această înțelegere devine baza unui mod de a proceda mult mai practic. Membrii grupului nu numai că și-au dat aprobarea în minte, dar și sentimentele lor se aliniază hotărârii luate. Acest proces durează mai mult timp la început, dar este totuși un mod de lucru mult mai eficient. Comunicarea dintre angajați necesită o încetinire a ritmului. Timpul devine astfel un prieten, iar răbdarea un aliat. Oameni care aleg să-și folosească timpul, nu căutând să consume cât mai multe bunuri materiale, ci căutând experiențe, trăiri. Ei nu caută lucruri materiale, ci spirituale. Crește numărul de întreprinderi care au ca obiectiv dezvoltarea spirituală și bunăstarea generală a individului. Se vor înmulți industriile orientate spre servicii, direcționate spre planul social și comunitar și vor avea o dezvoltare spectaculoasă. Pentru a ajunge la potențial maxim, va fi nevoie de respectarea unei viziuni care să includă un stil de viață sănătos și responsabilitate socială. La sfârșitul acestei călătorii, ce și-a dorit să fie o mai bună gestionare a stresului determinat de muncă, vă ofer câteva sugestii. Practicați centrarea atenției făcând doar câte un singur lucru odată, concentrându-vă întreaga atenție asupra acestuia. Trăiți clipa prezentă, pentru a nu vă lăsa copleșiți de urgența și anxietatea provocată de treburile care trebuie rezolvate. Nu lucrați în timp ce serviți masa. Nu renunțați la masa de prânz. Acordați-vă timp numai pentru dumneavoastră personal. Petreceți ceva timp la birou cu o persoană cu care să nu vorbiți despre serviciu. Observați treburile mărunte pe care le aveți de făcut. Nu dați zor. Îngăduiți-vă să fiți prezenți în ceea ce faceți. Faceți cât mai multe gesturi frumoase în mediul de lucru. Când plecați în vacanță, luați toate măsurile să lăsați în urmă toate treburile de serviciu. Nu vă luați de lucru un concediu. La întoarcere, rezervați-vă o zi de tranziție acasă înainte de a vă relua munca. Între concedii, luați-vă din când în când câte o zi liberă pentru sănătate, pentru a nu fi nevoiți să vă luați pentru boală. Vă urez o călătorie relaxată cu o raportare corectă la muncă și mai ales o vacanță plăcută. Urez vacanță plăcută tuturor ascultătorilor și mulțumirea pentru că sunteți în această călătorie. Îi mulțumesc și colegului meu din regia tehnică, Marius Rădoi. La revedere! I would have comforted his mother while she cried. I believe that I was very different, that I'd never run away. If it were me, I'd fight for him. But then the Lord revealed to me a vision of that day on Calvary. And to my horror and my astonishment, I found that it was me who nailed him to that tree.
shouted, "Crucify the Son of God." It was my sin that pierced his holy side. When I saw who killed the Savior, it was me. Couldn't understand the price he had to pay, for I knew I simply was not worthy of the sacrifice he made. What was my worth to him that he would die that way? It was for me he lay there on the tree. The price of sin he paid by the life he gave for free. I'm